Miarritzeko mediatekan gira gaur ala berriz sartzea egiten dugu, beraz asmatu duzu, Nora Arbelbide gurekin ere gaur egunon.
Egunon.
Uda untxa pasatu?
Bai, zuk?
Untxa, irakurriozu pixkat?
Pixkat.
Aipatuko daukuzu idazle bat, olerkari bat, baina eskuartean alta ez duzu honen liburua, eskuartean duzu Joseba Aurkenerenaren liburua, gainera be, gure kronikaria dena ere gure irratian, lagun azpitik.
Bai, bere olerki bilduma bat da, atera berri duena, ben berri ez dakit, benen ez da intza arrasteko, eta hor badu poema bat, deitzen dena gure seme alabak, eta itzulpen bat da. Eta itzulpen hori beraz jatorrian Khalil edo Khalil Gibran poeta idazle, pentsalari, filosofoak zuen idatzi. Profeta deitzen den liburuan argitaratu zuena, 1900 eta 1912an ez baniz trompatzen. Arabiarrez eta inglesez. Eta haren bidez joan engira beraz Libano ipar alderat, erri baterat deitzen dena berdin berba gaizkia euskatzen brahi da ipar aldean, Libanon, eta hor badira harpeak eta mendiak biziki gora dinak, biziki edera da, eta han handitu da Gibran, eta gero berbesteratu da Lanbila, Bostonera, taitamekin, berriz dinda Arabiara ikasterat, berriz joan da, eta New Yorken ere pasatu ditu urtean dena batzu, somait urte ere Parisan. Eta beti idatzi du baita inglesez, baita arabiarez, eta hoien artean da bere lehen liburuteko bat, eta liburu nagusienetako bat, hainbat hizkuntzatan izulia profeta. Ordean, beraz familia katoliko batean sortu da, eta baina islamari ere respetu handia dio eta erlijioi, baina erlijioa ez baitezpada egitura bezala, baizik eta gogo eta eturri bezala, eta profeta deitzen da, deia, eta badu bere alter ego bat bezala Al-Mustafa deitzen dena, eta haren gogoetak plazaratzen ditu, eta gogoetako bat da gure seme alabak. Horren entzatuko niz, ebe Josebaren itzulpena irakurtzen pixkat emaiteko giroa zer den. Gure seme alabak. Gure seme alabak ez dira gureak. Bizitzaren seme alabak baizik. Eta bizitzak ditu formatzen. Ez datoz gure gandik, gure bitartez baizik, eta gurekin hasten diren arren ez dira gureak. Maitasuna eman diezaiokegu, baina ez gure pentsamenduak. Beraiek beren pentsamendu bere-berezkoak baitituzte. Beren gorputzak aterpetu ditzakegu, baina ez beren arimak, gure seme alabak, biharko etxean bizi baitira, eta guk ezin ditugu bisitatu, ez da ametxetan ere. Eta hola segitzen du, beste hainbat isabereko gogoetak dira, biziki sakonak, mistizitate bat badute, baina sartzen dira bihotzean, eta biziki edera da eskuragarria eguneroko bizitik ateraia, eta argitu naiz ez nuen bat ere ezagutzen, beraz Josebari ezagutu dut, eta ohartu niz, be ez dela bakarra izan itzulpen lanetan izan dena, eskuaraz beraz irakurtzen aldira zonbait, beste zonbait nola ezan, liburu ez dakit, baina poema ere, adibidez be Josebak eskuaratu duen hau, beste batek ere Inazio Berako etxeak 1982an. Zuen umeak ez dira zuen ume. Beraz hor ez da seme alaba bizik eta ume. Hara beste bertsio bat litzateke. Eta profeta liburua osoa bera Patxi Ezkiagak ere eskoratu zuen 2008an. Eta bada ere beste liburu bat famatua dena ere Eroa, eskoraz Eroa ditzen dena. Eta Koldo Martinezek Pamielan argitaratu zuen 1983an. Eta Eroa liburu hortatik bada poema bat edo Benito Lortxundik kantatu duena, zuena, dora zemait urte ere hau, gaua eta nahi ditzen dena.
Khalil Gibran hori liburua begipian dugu, irakurri duzu edo?
Hona, usuki azten da hor, obra usuak dira eta ez dut aski bakantzarik. Ez mainan gainerat ez usuki, baina profetarena bai pixkat, bai, giro bat sortzen dut, anik Libano ez bat ere zautzen. Behut, beti ikusten dugu kaos baten erdian, eta bera ere, berrutera joan zen berriz arabiara ikasterat, baina, ala, bera, mila zortzen eta larrogeita iruan sortu zen, beraz, ahun beste giro batean, piskat mere munduan sartu niz, ez dut den dena irakurri, biziki sakona dela erran dezaket, eta gustatzen zait ere pentsamenduak ditularik, hola, zekit, bizia, seriotzaz, hola, baina erlijioa etatik at, erlijioak bere ganatu zere, zenta hortik heldu da, eta be Libano ez dut ongi zagutzen, ongi ulertzen badut, be bada justuki hainiz nahasketa, bazen eta garaian, garai batez ongi konpontzen ziren, garai batez gaizkiago, eta Gibran bera borrokatu zen otomanoen imperialismoaren kontra, erresistentzian sartu zen intelektual bezala, eta baita New Yorketik ere, New Yorken bizizelarik. Hala, beraz, Libanoko hizkuntza bat ere, zenta azkenean profeta eskoraz eman dut, olerkia Josebari esker, baina beraz, muntza olertu bat dut, hasi zen inglesez idazen, zeta diadanik estatu batuetan zen, baina arabiarez ere moldatzen, eta bi hizkuntzak biziki ongi menperatzen zituen, eta bi hizkuntzak elkar elikatzen, zabere ama hizkuntza da arabiarra, baina gero inglesez idatzi, ikasi du inglesa, frantsesa ere, Parisen egon baita, ordan, eta hor eskuaraz badira bertxo bat baino gehiago eta interesgarri da ere, baina baduzu musika bat ala ere senditzen duzuna. Eta eniz ahitzen lertxundik berak bekantatu izana. Hala, musika hori interesgarri da ere hala, Liban urat bideiatzeko Google Earth eta diuran esker.
Ba, behuntza, ebe Benito lertxundirekin beraz utziko zaitugu. Mil esker, nora jabe bide.
Mil esker zuri.
Zu bezelakoa naiz oi gaua, iluna eta biluzia, ene ametzen garretan dagoen bidean barna noa, eta ene oina lurraukitu orotan egundoko aritza sortzen da.
Ez zuetzara etzara ni bezelako
ikaragarria ene bela hiriak menperatu herrien, enperatu herrien garrasiz. Eta aztu lurren asperenez, beterik baita de. Berren eitzalaren abesean lodagoen ura harto birginaz mozkortuan baitago orain eta jarraitzen didan emakumeak ekatu egiten du alaiki. Hilbaitan behar